halkaad wararkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruwanda ayaa dib u soo cusboonaysiisay sheegashooyina in faransiisku uu door ku lahaa xasuuqii dalka ruwanda ka dhacay sannadkii 1994 kadib markii diblomaasiin faransiis ay ka baxeen munaasabadda lagu maamuusayay 20 guurada kasoo wareegtay xasuuqii eedahaas dartood ku yimid. Wariyaha v o da gabe jeslo ayaa ku soo warramaya in muranku imanayo iyadoo ruwanda isku diyaarinayso maamuuska waa xuska xasuuqan. Haarun macruuf ayaa inoo haya.
Shir caalami ah oo lagu qabtay magaalada Kigali maanta oo lagu xusayay xasuuqaasi ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda Louis Mushikiwabo ay taageertay hadalla ka soo yeeray madaxweynaha waddankaasi Paul Kagame oo tilmaamayay in Faransiisku ay gacan toosa ku lahaayeen diyaarinta iyo fulinta xasuuqaasi.
That official France in the early 90s all the way to the time of the genocide.
Waxay tiri in xukuumadii rasmiga ahayd ee Faransiiska horantii 90-meeyadii ilaa uu ka dhacay xasuuqii ay waddankeena khald ka gashay waa xaqiiqo jirta. Mr Kagame hadalla uu siiyay wargeyska toddobaadlaha ee Jeune Afrique ayuu waxa uu ku sheegay in Faransiisku ay la noqdaan ayaa waxa uu ku sheegay hadal ku eedeynaya Faransiiska inay door ku lahaayeen xasuuqaasi, taasina waxay keentay in Faransiisku ay la noqdaan wafdi ay u soo direen oo ka qayb gelayay munaasabadaha lagu maamuusayo xasuuqii dalka Ruwanda oo toddobaadkan ka dhacaya magaalada Kigali. Afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska Romain Nedal ayaa u sheegay laanta Afrika ee Faransiiska ee v o a in dowladdiisu ay la yaabtay hadallada Mr Kagame, isagoo sheegay inay ka hor imanayaan dadaalada la doonayo in lagu heshiisiiyo labada waddan. Xiriirka u dhexeeya labada waddan ee Faransiiska iyo Ruwanda ayaa xumaa kadib markii ay soo baxeen eedo loo jeediyay Faransiiska oo ahaa inay taageertay maleeshiyada Hutuga oo mas-uul ka ahayd dilka ilaa 800,000 oo qof oo Tutsi ah iyo Hutuga qunyar socodka muddo ku sima 100 maalmood. Inkastoo Faransiisku ay beeniyeen inay ku lug lahaayeen xasuuqa, haddana wasiirka arrimaha dibadda ee Ruwanda Mushikiwabo waxay sheegtay inaan xiriirka labada waddan la dhayi karin haddii Ruwanda ay iska aqbasho fasiraadda Faransiisku ay ka bixinayaan wixii dhacay.
It will become impossible for our two countries to move forward if the condition is.
Waxay tiri suurtagal ma noqonayso labada waddan inay hore u socdaan haddii shuruuddu ay tahay in Ruwanda iska ilowdo taariikhdeeda si ay Faransiiska cilaaqaad fiican ula yeelato. Xukuumadda Kigali ayaa marti gelinaysa saraakiil iyo madax caalamka ka kala socota toddobaadkan xusas lagu xusayo 20 guurada xasuuqaas. Maqaal uu wargeys ku qoray ayaa xogiyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon waxa ugu baaqay bulshada caalamka inay cashar ka bartaan guuldaradii keentay in laga hortagi waayo xasuuqii Ruwanda, isla markaana ay tallaabo xoogan ka qaadaan qalalaasaha xilligan ka taagan dalka Afrikada dhexe. Ban Ki-moon waxa uu maqaalkaasi ku sheegay in beesha caalamku aysan ku doodi karin inay ka naxayaan dembiyada dagaal, iyagoo dhinaca kalena la baqaylaya tasiilaadka iyo waxqabadkii lagaga hortegi lahaa dembiyadaas. Munaasabado ballaaran oo lagu wado maalinta berita inay bilaabmaan ayaa magaalada Kigali ka furmaya. Madaxweynaha waddankaasi Paul Kagame ayaa la filayaa inuu shido shumac baroordiiq ah oo shidnaan doona ilaa 100 maalmood.
Warbixintii wariyaha v o da gabe jeslo uu naga soo diray kuna saabsanayd xasuuqa dalka Ruwanda ka dhacay 20 sano ka hor.
Haddaba 20 sano ka hor maanta waxaa ku beegnay sidaad maqlayseenba xasuuqii dalka Ruwanda markaasi oo lasoo riday diyaarada uu la socday madaxweynihii hore ee waddankaasi, shilkaasi uu kadibna holciyay colaadii u dhexaysay labada qabiil ee Tutsiga iyo Hutuga. Ilaa iyo 800,000 oo qof ayaa ku dhintay colaadaasi. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota kula xiriiray Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga macadka James Wallace ee jaamacadda McAllister, waxaana uu reen weydiiyey xasuuqaasi maanta ku beegan sida uu arko.
Daba ilaa gumaysigu warkii uu ka tegay waddanka Ruwanda waa la isku hayay de xukunka labada community ee ballaadan ee degan xoog weyn meesha ayaa isku hayay inkastoo ay isku dhex jiraan haddana way kala qaybsan yihiin ilaa imika way kala qaybsan waxaa la isku hayay inteeda badanna waxay ahayd ee xukuumadda ciday quwadda ku yeelanaysa iyo dhaqaalaha waddanka oo dhulka ugu horeeya dadka quwadda ku yeelanay labadaas ayaa la isku hayay marka xusuuqaasi muddo badan ba qolboqolaa soo duuraysay qolada kale ku duuraysay laakiin dee gumaysigu wuxuu gacan gooniya siiyey dadka tusiga la yidhaaho oo tiradoodu ay aada u yartahay oo boqolkii waddanka dadka ku nool hadday ugu badato 15 meelaha ah ayuu si gooniya u taageeray si gooniya u siiyey awood marka iyaguna ay isku qaateen de inay yihiin dadkii ilaahay u abuuray waddanka inay ka taliyaan marka halkaa ayay arrintu ka dhacday gumaysigu wuxuu beeray iyo xin ka dhexeeyey labada community iyo markii dambe oo dee loo tartamayey dowladda iyo dhaqaalaha waddanka cusub cidda gacanta ku qabanaysa
wax loo barbardhigi karaa ma jiraa inagu eegayna dagaalkii ka dhacay Bosnia
dad boqol oo kun ayaa ku dhintay dadka qaarkii waxay ku leeyihiin ilaa 900 oo kun way gaaraysaa muddo waxaan ka badnayn 3 bilood oo dee markaad xisaabta ku dhufatay 3 bilood u qaabiso waxaa laga hadlayaa dee 300 oo kun in bishii la dilo waxaasoo kale dagaalkii labaad ee adduunyada wixii ka dambeeyey wax sidaa u dhacda oo concentrated ah sidaa intay u urursan tahay 3 bilood oo qura dhiigga badan la daadiyo hore looma arag seefan qarnigan 20-aad lama arag marka dadka badankoodu waxay lahaayeen dee laga soo kaban maayo laakiin waxaad moodaa in laga soo kowday laakiin daawacu wuu gundheer yahay oo dad badan ayaa isa saamaxay haddana hoosta daawacaasi weli wuu qoyan yahay
waan gartay xilligan aanu joogno waxaa dagaalu ka socda dalka afrikada dhexe ama bartamaha afrika siduu qofka u yaqaano dad baa yidhaahda wuxuu ku socdaa waddadii dalka ruwanda hadda madax badan baa intayna ruwanda tegin ka hor soo maray dalka afrikada dhexe uu ka mid yahay xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ma isleedahay tusaalayaal la isbarbardhigi karayo ayaa meesha ka soo muuqda
laakiin horta kelmadda xusuuqa la yidhaaha ma aha tu ciyaar ciyaar loo isticmaali karo oo maashi dad ku dhintaana ba dad kale ay dilaanba markiiba in la yiraa waa xusuuq ma aha kelmad ciyaar ciyaar loo isticmaalo in laga fiirsado weeye waxa genocide-ka la yiraaha waayo dagaalkii labaad ee adduunyada waqtigii dadka yuhuudda lagu qaaday ayaa ugu weyneyd oo dhigtay calaamadaas xusuuqu waxa weeye ummaddan inta la calaamadiyo in la yiraaha yaanu qof ka harin dee taasu calaama dhacdo marka kelmadda isticmaalkeegu meel gooniya ayay leedahay Central African Republic waddanka la yidhaaho dee waa la isku hayaa aad baa loo wada deganaan jiray dad muslima iyo dad kristana iyo dad aan labada midna ahayn oo animistiska ayaa wada deganaa in badan wada deganaa si wanaagsan u wada noolaa inkastoo waddanku madaxdu ay ka xumaatay oo ilaa Bukasa markii madaxda u ka ahaa Baydal Bukasa ninkii la odhan jiray boqorka iska dhigay waddan faqiira oo dowladdu ka xumaato oo madaxdu ka xumaato marka dambe deecaankeegu wuxuu ku da-aa dadkii caadiga ahaa oo isnacaya marka dee dad yidhi anagu muslim baanu nahay oo ka mid a dadkii Central African Republic deganaa ayaa la soo hubeeyey wadamada deriska yihiin qaarkood iyo iyaguna soo hubeeyey marka waxay goosteen inay waddankii qabsadaan dee muddo waa kuwii qabsaday laakiin dee nacasnimada ugu weyn ee ay sameeyeen waxa weeye inay markaa askartii ay keensadeen meesha inay qabsadaan waddanka dadkan muslimka ah ee degan Central African Republic inay la yimaadeen ficilo xun oo fool xun oo ah ka mid a in dumarka la kufsado in dadka la dhaco in si xun dadkii khaasatan kristanka ahaa loo galo dee markaa iyagiina way soo jawaabeen markaa iyagaa ka badan dadka kristankaa ka badan way soo jawaabeen adduunyaduna gacan bay ku siisay in ninkii madaxda u ahaa ururka fallaagada dadka muslimka madaxda u ahaa xukunka laga qaado marka jawaabtina waxay noqotay dadkii kristanka ahaa inay suubeeyaan inay markaa iyaguna ugaarsadaan dee dadkii wixii ka haray dadkii muslimka ahaa ee deganaa Central African Republic dee sidaas ayay ilaa iminka u socota ciidamada adduunyada ee la keenay waxoogaa way dejiyeen way kala hayaan laakiin halkaa waxaa taalla cadaawad foolxun
waan gartay ugu dambeyntii waxaad ka dhawaajisay ruwanda inay si uga soo kabatay wixii gaadhay bal adoo eegaya dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka kale xaggee bay ruwanda maanta joogtaa
meel wanaagsan bay joogtaa, inkasta oo xagga xukunka Paul Kagame ninka madaxda wadanka uu imika loo soo jeedinayo eedo badan xagga dimuqraadinimada, inuu xukunka aada ugu dhegsan yahay, inuu isaga iyo inta ag joogta moogay cid kale aan loo ogolayn inay xitaa dood keenaan oo ay tartan galaan oo ay dee dowladda wax ku yeeshaan dadka mucaaridka, ayaa adduunyadu aad moodaa inay farta ku fiiqayso. Oo xitaa dad mucaarida oo ka orday wadankii oo meelo kale tegay South Africa oo kale laga daba diro, dad soo ugaarsada oo soo dila laga daba diro. Marka xagga xukunka foolxumo ayaa halkaa taalla oo dadku ay ka qayrinayaan, wadamada galbeedkuna fartay ku fiiqayaan. Laakiin haddana wadamada galbeedku xoolo badan bay geliyeen oo xagga dhaqaalaha iyo xagga nabadgelyada wadankii wuu degay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo khadka telefoonka magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota igu warramayey. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka dhegaystaha, waxaynoo haysay wariyaheenna Caashe Ibraahim Caashe Cuud.